Velimatin juttusilla.
Minulla on tänään hyvin vaikuttava ja vaikutusvaltainen vieras Nasima Razmyar. Darin kielellä. Lausun nyt se oikein, miten se kuuluu lausua. Minä en ole oikein varma siitä.
Nämä nimet on aina tuottaa välillä vähän hankaluutta, mutta siis Nasimahan on sikeli aika yksinkertainen,
niin.
Mutta Razmyar.
Razmyar.
Joo.
Pyydän jo etukäteen anteeksi, jos lausun sen hassusti, mutta joka tapauksessa tervetuloa Nasima. Oikein hauska tavata näin radiostudiossa ja Minna Kant on hyvin tärkeä nainen monella tavalla. Puhumme hänen sitten kohta, mutta puhutaan ensin vähän sinusta. Tavallisesti näissä minun ohjelmissani käydään vähän kohteliaisuussyistäkin vieraan historiaa hieman läpi. Sinä olet yhteisö, pedagogi, valtio, oppinut ja kulttuurituottaja ja politiikan tuntija ja Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari. Hurja määrä kaikenlaisia etuliitteitä. Mitä sinä kaikkein eniten olet?
Ehkä sitten kuitenkin se nainen.
Nainen.
Niin.
Hyvä. No sitten me ollaan hyvin vapailla vesillä.
Kyllä, tasa-arvokysymykset ja tota niin, nainen, äiti, ihminen. Eipä sitä kauheasti näitä etuliitteitä tuo ajateltua, kun itselleni on ollut tärkeää, että olisi vain Nasima.
Hienoa.
Sitten riittää.
Hienoa. Sinä olet kaiken, paitsi hyvän tuulinen, niin myöskin vaatimaton, että se paistaa sinusta läpi. Olet kuitenkin ollut hyvin suosittu myöskin poliittisissa vaaleissa. Euroopan unionin vaaleissa sait 12 312 ääntä ja eduskuntavaaleissa yli 5000 ja kunnallisvaaleissakin melkein 2000. Men suosio, miltä se maistuu? Osaatko ylpistymättä?
Kyllä. No edellisissä kuntavaaleissa, mitkä käytiin tässä vastikään, niin siellä taisi äänimäärä olla lähes 8000. Ja,
ai.
Ja, ei mitään, nyt katsoinko sä sanoit, että vaatimaton, ne täytyy välillä korjata. Mutta tietenkin kaikki vaalit ovat olleet hyvin erilaisia ja tietenkin politiikkaan on ylipäänsä tullut hyvin erilaisista lähtökohdista ja itse ajattelen, että pitää askel kerrallaan tehdä tätä työtä ja vaikuttamistyötä, että semmoisia pikaisia nopeita voittoja ei juurikaan ole, koska maailma on monimutkainen, meidän yhteiskunnan haasteet ovat suuret ja sitä kautta sellainen pitkäjänteinen työ politiikassa on erittäin tärkeää ja toivonkin, että moni meistä, jotka lähdemme politiikkaan, haluamme vaikuttaa, haluamme muuttaa asioita, niin myös se sellainen vaikuttaminen ja rohkeus ja into siihen työhön säilyisi eikä antaisi esimerkiksi tällaisen vihapuheen ja jatkuvan kritiikin olla esteinä siinä, että haluaa vaikuttaa, koska minun matkallani on ollut myös paljon näitä erilaisia, en nyt kutsu niitä esteiksi, mutta et kieltämättä aina ei ole ollut helppoa. Ja sitä tuossa puheessanikin eilen korostin, että täytyy löytyä rohkeutta tehdä tätä työtä, koska jos me emme jaksa, niin hirveän vaikea kuvitella, että ketkä sieltä sitten politiikkaa lähtisi mukaan. Että jos jatkuvasti koetaan vihapuhetta tai vihapuhe vahvistuu, niin kuin se valitettavasti on poliittisia päättäjiä, erityisesti naisia, nuoria naisia kohtaan vahvistunut. Mutta tässä ollaan ja olen erittäin iloinen siitä, että nimenomaan toimin Helsingissä ja Helsingin apulaispormestarina ja eduskunnassa ehdin olla sen parin vuoden ajan ja päätin sitten lähteä tekemään tätä työtä paikallistasolla ja erityisesti Helsingin tasolla. Helsinki on rakas kotikaupunki itselleni ja tosiaankin tuossa viimeisen 4 vuoden ajan eli edelliskauden toimin kulttuuri- ja vapaa-ajan apulaispormestarina ja nyt sitten näiden vaalien jälkeen ilo toimia kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina.
Hienoa. Jos saisit nyt vieraita, jotka eivät ole koskaan käyneet Helsingissä, eivätkä Suomessakaan, niin mitkä 3 asiaa näyttäisit Helsingistä näille vieraillesi?
No varmasti aloittaisin ihan sieltä omasta kotikaupungin osasta, koska jokaiselle meille oma kaupungin osa on varsin rakas. Itse asiassa Käpylässä mä oon asunut koko lapsuuden ja nuoruuden ja nyt sitten Lauttasaaressa perheen ja lasten kanssa, niin varmasti Lauttasaaresta löytyy upeita paikkoja, hienoja luontopolkuja. Kai me sitten siellä Suomenlinnassa käytäisiin, koska onhan sekin melko ainutlaatuinen kokemus. Meillä on upeita museoita, kauhean vaikea sanoa niin. Yksittäisiä asioita. Kyllä täällä niin kuin hirveän paljon näytettävää on turisteille, mutta se mitä itse olen kokenut ja halunnut tuoda Helsingistä, ehkä tällaisena niin kuin matkailu, tai nimenomaan matkailun näkökulmasta, sen sijaan, että meillä on tämmöisiä suuria, hienoja, ehkä täältä se Eiffeltorni puuttuu, mutta meillä on valtavasti jotenkin niin kuin tärkeitä kohteita, on se sitten saunakulttuuria, luontopolkuja, niin kuin merellistä Helsinkiä, sellaista rosoisuutta ja tavallaan semmoista oikeaa kaupunkielämää, että luulen, että monet turistit tänä päivänä kaipaavat ihan sitä oikeaa elämää, eikä niinkään, että täytyy olla niitä tiettyjä nähtävyyksiä, vaan että miten ihmiset elävät. On se sitten Kallion kaupungin osassa tai Lauttasaaressa tai Itä-Helsingissä.
Siis Käpylässä asuit nuorempana vai?
Kyllä, silloin itse asiassa, kun meidän perhe, hän ensin, kun haimme turvapaikkaa, olimme siis pakolaisina silloin vuonna 1992, niin ensin meidät lähetettiin Rovaniemen vastaanottokeskukseen ja sieltä sitten melko pian kuitenkin päädyimme Helsinkiin ja siitä saakka sitten Käpylässä. Itse asiassa vanhempani edelleen siellä asuvat, mutta sieltä sitten saatiin kaupungin vuokra-asunto ja sieltä elämä sitten alkoi ja kävin Käpylän peruskoulua. Ja
no niin. On niin paljon asioita, joita tekisi mieli sinulta kysyä, mutta palataan nyt siihen Minna Kanttiin, koska se on nyt sinulla varmasti oikein tuoreena mielessä. Mitä siinä juhlapuheessa korostit Minna Kantista? Mitä puolta hänestä?
No, otin sellaisen lähestymistavan, että Minna Kanthan on meille jokaiselle tuttu ja hänen työtä, elämäntyötä arvostetaan. Sillä on olemassa liputuspäivää ja sillä lailla niin Minna Kantista tiedämme varsin paljon. Aina voi tietää enemmän, mutta uskon, että hänen niin tasa-arvotyötä laajasti tunnetaan ja arvostetaan. Tässä puheessani nimenomaan Minna Kantin ja tasa-arvopäivän kunniaksi halusin kuitenkin nostaa sellaisia naisia ihan suomalaista historiasta, ihmisiä, joiden työtä ei välttämättä tunnisteta samalla tavalla. Ja haluaisin kysyä, että minkä takia meillä historiankirjoituksista on jäänyt aika merkittävät naiset ja heidän työnsä näkemättä, kirjoittamatta. Ja siellä esimerkiksi nostin arkkitehti Viivi Löönin samanaikaisesti, kun Alvar Aallon, Elie Saarinen upeat työt näkyvät ja meillä on syvä arvostus ja pitääkin olla, niin samanaikaisesti meillä on ollut upea naisarkkitehti, jonka työt on yhtä lailla syytä nostaa jalustalle. Sitten puhuin Tove Janssonista ja siitä, että no, jos ei ole liputuspäivää, niin Helsinki on Tove Jansson puiston kuitenkin perustimme, joka on mielestäni hieno symbolinen asia. Se puhe oli varsin pitkä, että en rupea sitä tässä ihan kaikkia kohtia käymään läpi, mutta et ehkä enemmän sellainen arvostus ja niin kuin monen naisen työtä koskien. Ja sitten taas toisaalta niiden kaikkien naisten, jotka ei nyt välttämättä ehkä historian kirjoihin näy, mutta jotka ovat omalla työllään niin kuin merkittävästi suomalaista yhteiskuntaa kehittäneet ja muuttaneet. Ja sitten puheen loppupuolella, kun halusin piirtää tällaisen tasa-arvon aikajanan, jossa palattiin ajassa hieman taaksepäin ja tässä aikajanassa sitten tulin nykypäivään ja sitten rupesin puhumaan Afganistanin tilanteesta. Kun samalla meidän aikajana tässä menee eteenpäin, niin minulla vertailukohtana on oma lähtömaani, joka aika merkittävällä tavalla aikajanalla on menossa taaksepäin ja minkä takia ja kuinka syvällisesti se esimerkiksi koskettaa minua, perhettäni ja oikeastaan kaikkia afganistanilaisia. Ja taisin sanoa jotain tämän hetken maan hallituksestakin ja vihapuheesta ja erityisesti sellaisesta kritiikistä, joka erityisesti kohdistuu nuoriin naisiin ja poliittisiin vaikuttajiin. Mutta hyvin, hyvin pitkä ja monipolvinen puhe, mutta ilmeisesti oli sillä lailla melko hyvä, koska siitä tuli paljon kiitosta.
No niin varmasti. Tämä kulttuurin ja tasa-arvon inspiroima Minna Kant oli ensimmäinen suomalainen nainen, jolle nostettiin virallinen liputuspäivä. Ja kun se on myöskin tasa-arvon päivä, niin minusta tuntuu siltä, että nämä toiset merkittävät naiset, jotka nostit esille, niin voivat myöskin ottaa osansa tästä kunniasta, kun nyt Minna Kantin päivänä liputamme.
Niin, aivan varmasti voi ja... Ja sitten toisaalta voi miettiä, että monet miehet voivat ottaa kunnian siitä samasta yhdestä liputuspäivästä, kun meillä sitten kuitenkin, onko 7 kertaa nousee lippusalkoon miehelle ja vuodessa kerran naiselle. Nyt sitten Miina Sillanpää on sitten toki toinen nainen. Mutta nämä on semmoisia hyviä kysymyksiä, mitä pitää miettiä. Vähän ehkä kyseenalaistaa meidän omaa ajattelua ja rohkaistua ehkä eri tavalla ajattelemaan ja toimimaan ja meidän tehtävä on erityisesti, kun tämäkin puhe oli tarkoitettu nuorille ja opiskelijoille, niin halusin rohkaista heitä miettimään ja minkälaista lähdekirjallisuutta käytetään. Ja historiahan on historiaa, mutta kyllähän se on myös meistä paljon kiinni, miten historiasta kirjoitetaan, että eihän se ihan täysin ole selvää, että mitkä asiat nostetaan tai halutaan olla nostamatta. Ja sitten toisaalta tulevaisuus on hyvin avoin, että nyt kun rupeamme tätä päivää käsittelemään, niin miten näitä tilanteita käsitellään?
Varmasti kun nyt kirjoitamme nykyhistoriaa, niin siellä tulevat naiset paljon vahvemmin esille, mutta menneinä vuosikymmeninä ei niinkään naisia haluttu korostaa. Se ei ollut välttämättä naisten vähättelyä. Esimerkiksi Aino ja Alvar Aalto. Aino Aalto oli kuulemma parempi arkkitehti kuin Alvar ja monet näistä Alvar Aallon töistä ovat...
Runebergin parissa.
Niin, kyllä. Fredrika oli hyvin kyllä. Vahva persoona ja kyllä näitä on. Jostakin olen lukenut sinun lauseesi, Afganistanin kaaos on kansainvälisen yhteisön valtava epäonnistuminen. Mitä tämä lause sisältää?
No ehkä sen tosiasian, missä me tällä hetkellä olemme, että tietenkin itse seurasin 90-luvulla Afganistanin melko lailla täystuhon talebanien myötä ja sitten tuli valonpilkahdus, että asiat muuttuvat ja 20 vuotta meni. Länsihän oli siellä aktiivisesti mukana ja paljon tehtiin ja toisaalta paljon aikaan saatiin, mutta aina herää kysymys, että saatiinko sitten tarpeeksi paljon asioita aikaiseksi, kun se sitten tuolla tavalla kertaheitolla menetettiin. Ja nyt ainakin itselläni on sellainen olo, että Afganistan on täysin jätetty yksin, että maailman katseet eivät juurikaan siellä tällä hetkellä ole. Ja meillä on maailmalla paljon kriisejä, paljon erilaisia konflikteja ja totta kai kaikkien ajatukset ja sydämet on tällä hetkellä Ukrainan tilanteessa ja pitääkin olla, mutta et samanaikaisesti ei voi unohtaa, että meillä on maa, jossa kärsimys kasvaa päivä päivältä. Tyttöjen koulunkäynti, katoin, että oliko nyt ihan lyhyessä ajassa peräti 8 miljoonalla lisääntynyt nimenomaan, että tytöt eivät pääse kouluun ja puhumattakaan naisten työssäkäynnistä ja tasa-arvokysymykset ovat jääneet jo hirveä kauas, kun ihmiset oikeastaan miettivät, että miten selviän tästä päivästä ja miten ruokin lapsiani ja on ollut kylmä talvi niin kuin sairaalat eivät ole toiminnassa. Ihan semmoisen niin kuin peruselämän edellytykset ovat aivan täysin retuperällä ja totta kai se surettaa, että minkä takia ollaan sitten jälleen kerran ehkä erityisesti naiset ja ihmiset, ylipäänsä myös miehet, nuoret miehet kokevat, että missä maailman katseet ovat. Ja eihän mikään estä tällä hetkellä Talebania ja sitä heidän niin kuin hyvin hirmuhallinnon ajattelua tasa-arvosta tai naisen asemasta, että hyvin, hyvin surullinen olo Afganistanin tilanteesta kaiken kaikkiaan.
Aika usein viitataan nyt tässä nykyisessä Ukrainan keskustelussa Afganistaniin, että millä tavalla sinä koet nyt tämän Ukrainan kriisin selviytymisen mahdollisuuden? Miten tästähän nyt on monenlaisia profetioita ja ennusteita ja toiveita, mutta miten sinä näet, kun olet kokenut itse pakolaisuuden ja Darin kielisenä. Dari on sinun äidinkielisenä.
Kyllä vain.
Ja olet kuitenkin afgaani.
Niin.
Vai no, suomalainen?
No olen mä melko suomalainen, että tietenkin siellä syntynyt Afganistan on aina se rakas synnyin maani, mutta olenhan minä suomalainen ja täällä asun ja täällä tulevaisuutteni tulen viettämään, toki haluan kovasti, että se päivä tulisi, jolloin pystyisin jotain antamaan myöskin Afganistanin puolesta. Mutta Ukrainan tilannehan on todella brutaali, todella traaginen ja miten muutamissa päivissä voidaan aiheuttaa sellaista tuhoa, mitä nyt ollaan aiheutettu. Sota on aina kärsimys, tapahtui se missä tahansa, ja nyt se tapahtuu varsin lähellä meitä, jolloin se tietenkin koskettaa hyvin eri tavalla ja esimerkiksi vaikutukset nyt lapsiin ja nuoriin ja meihin kaikkiin. Ja on ihan selvää, että kun kriisit ovat kaukana, niin ne tuntuvat kaukaiselta, ja silloin kun ne ovat lähellä, niin ne tuntuvat ihan eri tavalla läheisiltä, mutta se ei pois pyhi sitä, että jokaisen elämä on arvokasta ja meidän täytyy tietenkin kansainvälisenä yhteisönä tehdä kaikkeemme, että missään niin kuin kärsimys ei kasva tavalla, millä se kasvaa tällä hetkellä Afganistanissa. Mutta onhan tässä monta suurta kysymysmerkkiä, että samanaikaisesti meidän kaikkien tavoite on varmaan kuitenkin ensisijaisesti saada jonkinlainen rauha. Että kyllähän niin kuin sota, aseet, tappaminen, kuoleman, ne on ensimmäisiä asioita, joita täytyy estää. Ja sen jälkeen alkaa varmastikin aika pitkä matka, pitkä tie, miten länsi tästä selviytyy, miten EU, miten ylipäänsä Venäjässä tilanne kehittyy, aiotaanko sulkeutua täysin koko maailmalta, erityisesti Euroopalta, millä tavalla sitten muu maailma suhtautuu. Onhan tässä myöskin merkkejä, että Venäjä löytää sitten jonkinlaisia kumppaneita muualta päin maailmaa. Mutta kyllä niin kuin eurooppalainen yhtenäisyys, EUn yhtenäisyys on ollut tässä ihailtavaa. Ja toivon, että vaikeat ajat ovat vielä edessä, niin se yhtenäisyys pysyisi, koska on myös vaara, että jos se heikkentyy, niin samanaikaisesti myös se meidän rooli kuin rauhan rakentajana, erityisesti sitten kun Ukrainan tilanteen parantamiseksi myös heikkenee.
Venäjän irtikytkentä lännestä voi olla globalisaation lopun alku. Ja jollakin tavalla tuo venäläinen kapina, se maailman kirjallisuudessa toistuu muuten tämä ajatus, että venäläinen kapina on armoton ja mieletön. Sota on aina vaikea ja raskas ja hirveä, mutta että venäläinen sota on vielä kahta hirveämpi. Se on semmoinen raaka tosiasia, jota myöskin me suomalaiset olemme maistaneet.
Kyllä, juuri näin. Ja sitten pahimmillaan, jos mennään tällaiseen hyvin blokkimaailmaan, niin sehän on varsin, varsin pelottavaa. Mutta kyllä mietin kovasti itse asiassa, kun alkoi ylioppilaskirjoitukset, että kyllä me eletään varsin vaikeassa maailmantilanteessa, että tässä on ollut pari vuotta pandemiaa, joka oli meille täysin niin kuin henkisesti ja monella tavalla erittäin raskasta. erityisesti ikäihmisille, erityisesti nuorille, joiden elämästä opiskeluajasta lähes pari vuotta on mennyt hyvin, hyvin vaikealla tavalla eteenpäin. Ja paljon on menetetty nuoruudessa ja opiskeluajoista. Sitten tämän jälkeen tulee, kun pandemiasta nyt onneksi nyt tilanne sikäli on helpottumassa, niin tulee tämä sota Ukrainassa. Ja sitten kaiken tämän päälle vielä ilmastonmuutos, kun syvä ahdistus siitä, että mitä maapallolle käy, koska sekin on yhteinen asia erityisesti nuorille ja meille kaikille tärkeää, mutta erityisesti nuorille ja heidän niin kuin tulevaisuuden kannalta. No, toivottavasti ainakin näissä energiakysymyksissä ja omavaraisuudessa niin ehkä meidän erilaiset hiilineutraalisuustavoitteet voidaan jopa aikaistaa ja ehkä tämä on herätys myöskin siitä, että niitä toimia on tehtävä ja itse oltava siinä myös hyvin aktiivinen. Mutta siitä huolimatta usein sitten, kun tulee monta konfliktia päällekkäin ja on sotia, on kriisialueita, tällaiset isot kysymykset, jotka liittyy tieteeseen ja aitoihin toimiin, erityisesti ilmastonmuutosta vastaan, niin kyllä ne sitten valitettavasti jää kaiken muun jalkojen alle. Että toivon, että sellaisen kehityksen emme mene, mutta pelkään, että useimmiten joko unohdamme tietyt kriisialueet tai sitten keskitymme johonkin ja sitten sellainen niin kuin laaja niin kuin muu kehittämistyö tässä maailmalla jää sitten vähemmälle.
Sinä olet kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestaria ja joudut nuorison kysymysten ja varhaisnuorten kysymysten kanssa paljon toimimaan ja ajattelemaan. Tuntuu hyvältä, että sinulla on niin selvät sävelet, että olet miettinyt, mitä kaikkea pitäisi tehdä. Mutta mitä helsinkiläinen nuoriso nyt eniten tarvitsisi?
Mä uskon, että meidän täytyy vakuuttaa, että meillä kaikki asiat on hyvin.
Niin.
Täällä on turvallista. Ja me huolehdimme siitä, että täällä on turvallista. Kuulin juuri tänään, että ihan pienet, taisivatko olla jopa 6-vuotiaat, ovat leikkineet sotaleikkejä, miten Venäjä hyökkää tänne. Ja kyllä se valitettavasti on niin, että jopa ne pienet lapset havaitsee ja kuulee ja ymmärtää, että mitä ympärillä tapahtuu. Me olemme meidän toimialalla, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, nyt korostaneet kovasti ja tietenkin olemme pyrkineet tiedottamaan ja tukemaan meidän ammattilaisia, henkilöstöä, opettajia, oppilashuoltoa, kuraattoreita, psykologeja siinä työssä, että miten tämmöisessä kriisitilanteissa näitä asioita ylipäänsä kouluissa käsitellään. Annetaan kaikki tuki siihen työhön. Mutta kyllähän tässä on erittäin tärkeää ymmärtää, että minkä ikäisten lasten ja nuorten kanssa käsitellään minkä tyyppisiä asioita. Pienempien kanssa hyvin eri tavalla kuin sitten taas nuorempien, jotka tietenkin lukee ja tietävät. Ja tässä on valtava myös disinformaatio koko ajan päällä. Että kyllä tässä paljon joudutaan tekemään, mutta toisaalta koulu on se paikka, joka myös luo turvaa ja siellä niin kuin näitä asioita ei kannata mennä pakoon, vaan päinvastoin käsitellä nuorten kanssa. Ja siinä työssä esimerkiksi itse haluan olla kyllä aktiivinen.
Varmasti tarvitaan myöskin koulujen ja kotien yhteistyötä ja monenlaista mielenterveyden tukitoimintaa. No, meillä on monta aihetta tässä ollut ja Minna Kant tunsi myöskin elämän traagisen puolen ja me joudumme nyt kohtaamaan sen tämän sodan tähden. Ei vain Euroopassa, vaan koko maailma huokaa nyt tällä hetkellä ja pakolaisvirrat vyöryvät Ukrainasta miljoonittain. Sinulla on oma kohtainen kokemus pakolaisuudesta. Millä tavalla meidän tulisi nyt reagoida pakolaisvirtoihin, jotka vyöryvät ei vain Suomeen, moniin maihin?
No, pakolaisuus, viimeistään tämä Ukrainan kriisi ja sota osoittaa, niin, että kenestä tahansa voi tulla pakolainen. Ja silloin, kun oma koti poltetaan ja sota syttyy, niin tietenkin ensimmäisenä haluaa turvaa ja apua jostakin. Ja sen kyllä suomalaiset ovat osoittaneet. osoittaneet tässä Ukraina-kriisissä. Meillä on niin kuin valtava syvä tahto auttaa ja se on mielestäni ihailtavaa. Oikeastaan tämän saman avun tarjoamisen, ehkä siinä oli myös toinen käänteinen puoli, toisenlaistakin ajattelua oli, mutta 2015, kun tänne tuli paljon pakolaisia, niin kyllähän silloinkin oli valtava tarve ja halu auttaa, mutta valitettavasti oli myös se toinen puoli, joka sitten halusi sulkea ovet
vastusti
ja näki tilanteen hyvin eri tavalla. Mutta mä olen saanut mahdollisuuden Suomesta ja moni tälläkin hetkellä ajattelee, että miten tästä tilanteesta selviää ja ukrainalaisten osalta totta kai jokainen meistä toivoo, että rauha palautuu ja ihmiset pääsisivät palaamaan koteihinsa. Ja siitä olen täysin vakuuttunut, kun monesti tässä pakolaiskeskustelussa ajatellaan, että pysyisivät vaan niissä niin kuin omissa maissa. Jos se on vaan suinkin mahdollista, niin jokainenhan rakastaa omaa kotia ja omaa kotimaataan. Ja siellä varmasti lähtökohtaisesti halutaan olla. Mutta monesti tilanne kääntyy sellaiseksi, että vain yksinkertaisesti ei ole mahdollista elää ja ei koe enää sitä turvallisuuden tunnetta tai turvallisuus on hyvin kaukana siitä, mitä sen pitäisi olla. Niin silloin hätää kärsiviä pitää auttaa.
Nazima Razmyar. Menikö se nyt oikein?
Razmyar.
Kiitos, että avasit. Ensinnäkin, että annoit aikaasi ja avasit meille uusia vahvistavia näkymiä hyvän tuulisesti ja rakentavasti. Sydämellinen kiitos tästä vierailusta ja toivotan sinulle siunasta ja voimaa ja kaikkea hyvää tuleviin aikoihin.
Kiitos tästä erinomaisesta juttutuokiosta.
Veli-Matin juttusilla.